Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la ediția de luni, 12 decembrie, mai întâi principalele titluri. Mișcarea lui Evgeni Șefciuc, Abnavleni, a preluat controlul în Sovietul Suprem de la Tiraspol.
Alegerile din Transnistria nu sunt recunoscute de autoritățile de la Chișinău, Kiev și de OSCE.
Uniunea Europeană a ridicat restricțiile de circulație pentru 8 persoane din Transnistria.
Dar rămân în vigoare restricțiile pentru Igor Smirnov și alți 16 demnitari de la Tiraspol.
La Chișinău, alegerea primarului a eșuat pentru a patra oară.
Experții Consiliului Europei recomandă din nou micșorarea pragului de participare la vot.
Pregătirile pentru alegerile din Irak pe ultima sută de metri.
Președintele Comisiei Europene cheamă la consens pe marginea bugetului Uniunii Europene.
Dar înainte de a trece la subiectele anunțate, vă invităm să ascultați știrile redactate și prezentate astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Într-o declarație adoptată la Bruxelles, la reuniunea miniștrilor de externe ai statelor din Uniunea Europeană, se afirmă că restricțiile la care sunt supuse societatea civilă și mediile de informare din Rusia, extinderea rasismului și a xenofobiei, războiul în curs din Cecenia, rămân, cităm, domenii de preocupare în relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia. Miniștrii au cerut o mai mare implicare a organizațiilor societății civile în discuțiile bilaterale pe tema drepturilor omului. Uniunea Europeană susține și că vrea să discute țelurile comune ale politicii față de Rusia în cadrul OSCE, Consiliului Europei și Națiunilor Unite. Noul Parlament cecen și-a ținut astăzi prima sesiune la Groznăi, alegând președinții camerelor superioară și inferioară și găzduindu-l pentru o jumătate de oră pe președintele rus Vladimir Putin, sosit într-o vizită neanunțată. Președintele le-a declarat deputaților, citez, că Rusia a fost întotdeauna apărătorul cel mai fidel, de încredere și constant al intereselor lumii islamice, partenerul și aliatul cel mai bun și mai de încredere. Mai mult în cursul emisiunii. La Moscova a sosit între timp președintele Parlamentului iranian, Gholam Ali Haddad-Adel, responsabil cu problemele nucleare ale Iranului. Vizita are loc după ce Moscova a lansat o propunere ca uraniumul necesar centrale irachene de la Bușer să fie îmbogățit pe teritoriul rus ca o soluție de compromis la eforturile occidentale de a stopa dezvoltarea programului nuclear al Iranului. La Tashkent, autoritățile uzbecului au emis o declarație în care se spune că Radio Europa Liberă, Radio Libertatea, ar fi implicată în angajarea unor cetățeni uzbeci în activități jurnalistice, fără acreditare valabilă și violând astfel legislația mediilor de informare uzbece. Suspendarea acreditărilor serviciului uzbec al Radioului Libertatea și a corespondenților săi în Uzbekistan este, potrivit declarației președintelui în exercițiu al postului nostru de radio, Jeff Trimble, o acțiune opusă libertății cuvântului.
This unwarranted action by Uzbek authorities.
Această acțiune nejustificată a autorităților uzbece erodează și mai mult starea deja deprimantă a libertății cuvântului în Uzbekistan și este un alt atac al guvernului președintelui Islam Karimov la adresa drepturilor de bază ale omului din Uzbekistan. Radio Europa Liberă, Radio Libertatea nu vor fi descurajate în eforturile de a relata cu acuratețe și cu obiectivitate despre evenimentele din Uzbekistan, poporului din această țară, în întreaga Asie Centrală și în restul regiunii spre care emitem, a spus Jeff Trimble. Președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat astăzi că de la începutul ostilităților în Irak și-au pierdut viața 30.000 de irachieni. În declarațiile făcute la Philadelphia și care coincid cu momentul începerii votării pentru Parlament în Irak, George Bush a mai apreciat că sarcina democratizării Irakului este dificilă, cu precizarea că, citez, nicio națiune nu a făcut trecerea la o societate liberă fără să fie confruntată cu provocări, eșecuri și începuturi false. Mai mult în emisiune. Comisia Europeană a anunțat prin vocea purtătoarei de cuvânt, Emma Whitman, că plănuiește negocierea unui acord de schimburi comerciale și de cooperare cu noul guvern ce va rezulta din alegerile de joi din Irak. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat atentatul produs în cursul dimineții la Beirut, în capitala Libanului. În explozia unei mașini capcană a fost ucis Gibran Tueni, un cunoscut parlamentar antisirian și magnat al presei. Tueni, creștin grec-ortodox, a fost un apropiat al fiului ex-premierului libanez Rafik Hariri și el ucis într-un atentat de același tip. Atentatul de azi dimineață, care a costat viața altor 3 și rănirea 10 persoane, a fost revendicat de un grup autointitulat Luptătorii pentru Unitatea și Libertatea Levantului.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Alegerile din Transnistria, nerecunoscute internațional, au adus la putere la Tiraspol un nou Soviet Suprem compus din 43 de membri. A preluat controlul mișcarea Abnavlenia, fostului vicepreședinte al Sovietului Suprem, Evgeni Șefciuc. Potrivit noii componențe anunțate de Comisia Electorală de la Tiraspol, Abnavlenie ar avea 22 de deputați aleși în circumscripții uninominale, cu unul mai mult decât Republica, mișcarea care îl sprijină pe liderul transnistrian Igor Smirnov.
Autoritățile de la Chișinău, cele de la Kiev și misiunea OSCE din Republica Moldova declaraseră scrutinul nelegitim încă înainte ca acesta să fie avut loc, pe motiv că regimul de la Tiraspol nu este recunoscut internațional. Pentru monitorizarea alegerilor s-au aflat însă în regiunea transnistreană observatori reprezentând organizații din Rusia, Ucraina și din autonomia găgăuză, precum și deputații ai Dumei de stat de la Moscova. Despre cum s-a desfășurat scrutinul, despre cum s-a schimbat raportul de forțe politice la Tiraspol și despre eventualul impact asupra negocierilor cu Chișinăul, relatează Vitalie Kondratski, care a fost duminică în Transnistria.
Observatori ruși, ucraineni, dar și câțiva dintre cei care au pretins că reprezintă autonomia găgăuză, au calificat drept libere și corecte alegerile de ieri din Transnistria, concluzionând că organizațiile internaționale ar fi în drept să le atribuie aceleași calificative. Iată ce ne-a spus reprezentantul Organizației pentru Alegeri Corecte din regiunea Odessa. Alegerile se desfășoară foarte calm și într-o atmosferă normală. Noi suntem mulțumiți. Nu am depistat niciun fel de nereguli și sper că nici nu le vom înregistra. La una din secțiile de votare de la Tiraspol l-am întâlnit în calitate de observator și pe Ivan Burgugi, un cunoscut activist din Găgăuzia, care în urmă cu câțiva ani a deținut funcția oficială de reprezentant al Comratului pentru relațiile cu Transnistria.
В целом она была правильная, хотя нельзя исключить технологии, черный пиар говорят, но здесь...
Campania electorală a fost una corectă, deși nu au lipsit tehnologiile electorale murdare. Însă, în comparație cu Găgăuzia, Chișinău sau Moscova, ceea ce se întâmplă în Transnistria e floare la ureche și să dea Domnul ca peste tot alegerile să se desfășoare așa. Dacă în anul 2002, în Găgăuzia, alegerile s-ar fi desfășurat la fel, niciodată Tabunșcik sau alți protejați ai Partidului Comuniștilor nu ar fi câștigat alegerile.
Pentru că ieri am reușit să vizitez câteva secții de votare, mă simt obligat să precizez că afișajul electoral s-a păstrat chiar în ziua alegerilor în aceste secții, ceea ce în mod normal se consideră o încălcare a normelor electorale. În plus, mi-au atras atenția persoane în civil care îi luau în imagini pe alegătorii ce intrau să voteze și mai ales pe jurnaliștii de la Chișinău. Cei mai mulți alegători cu care am discutat au declarat că așteaptă de la aceste alegeri recunoașterea internațională a Transnistriei.
Am votat pentru recunoașterea Republicii noastre, pentru că soțul meu a murit pentru apărarea ei, Sasha Anarbaev. Eu nu m-am născut aici, dar Transnistria a devenit patria mea. Trăiesc aici deja de 32 de ani. Nu aș vrea să ne unim cu Moldova, pentru că atitudinea față de noi este foarte proastă. Avem nevoie de statut pentru Transnistria și de echitate. Cel mai important pentru noi este să avem Republica noastră proprie.
Lor le trebuie să fie cu cât mai mari nereguli, cu atât mai buni banii îi fac. Și dânșii nu-i poate nimeni controla. Adică controlam să vede că fac și la Moscova fac bani și aici fac bani. În neregula asta care fac, instabilitatea asta. O hap de vreme cât așa să fie instabilitate. Cum o să legalizeze? Tot și regulat tot la Moscova e aranjat așa.
OSCE a declarat în repetate rânduri că nu va recunoaște aceste alegeri din cauza lipsei condițiilor democratice pentru desfășurarea acestora. Ministrul adjunct al informațiilor de la Tiraspol, Svetlana Antonova, a respins însă aceste acuzații.
Unii spun că nu există societate civilă, alții că nu există presă liberă, iar alții că nu există opoziție. Nu știu care este influența acestor factori asupra caracterului democratic al societății, însă nu se poate spune că în Transnistria aceste criterii lipsesc. Există și organizații neguvernamentale și 79 de instituții de presă independente și trebuie menționat campania electorală a fost destul de agitată.
Analistul politic Oazun Antoi consideră că mișcarea Obnovlenie, care a obținut majoritatea locurilor în Parlamentul local și este cunoscută ca un exponent al intereselor companiei Șerif, i-a scăpat de sub control liderului separatist Igor Smirnov.
Regimul lui Smirnov s-a prins în capcana pretinției statalități. Declarându-se stat, ei sunt nevoiți să accepte niște reguli care pas cu pas marginalizează acest regim autoritar. Intervine factorul oboselii psihologice, mai ales că Igor Smirnov deloc nu este ales democratic, el a exploatat acea stare de spirit care a dispărut irreversibil, psihoza aceea colectivă.
Rămâne de văzut, mai spune Oazun Antoi, cum va ști Chișinăul să profite de aceste evoluții pentru a obține reîntregirea teritorială a Republicii Moldova. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov, a declarat că misiunea OSCE de la Chișinău ar fi acționat în interesul Statelor Unite, anunțând încă înainte de alegerile transnistrene că acestea nu sunt legitime. Statele Unite, a spus Smirnov, ar fi depus în trecut eforturi considerabile pentru distrugerea Uniunii Sovietice, iar astăzi pentru minimalizarea influenței Rusiei în spațiul post-sovietic.
Afirmația liderului de la Tiraspol, care urmează unei declarații asemănătoare făcute duminică de ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Vorbind la noul post de televiziune de limbă engleză, Rusia Astăzi, Lavrov a spus că Rusia recunoaște interesele Statelor Unite și ale țărilor europene în fosta Uniune Sovietică, dar că aceste interese nu trebuie să încalce interesele rusești. Implicarea jucătorilor non-regionali devine din ce în ce mai vizibilă, a spus Lavrov. Înțelegem interesul Statelor Unite și al europenilor în a avea acces la resursele energetice bogate din regiune, dar, a continuat el, dorim ca metodele de promovare a acestor interese să fie legitime și transparente și să nu dăuneze interesului legitim al Rusiei, într-o regiune care este foarte apropiată geografic, istoric și economic, a declarat duminică ministrul rus de externe Sergei Lavrov.
Pornind de la declarația de ieri a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, l-am întrebat pe profesorul american Charles King, șeful departamentului de romanistică Ion Rațiu de la Georgetown University din Washington și expert de prestigiu în regiunea Mării Negre, cum înțelege el aceste declarații acum, după ce pe teritoriul României se vor afla facilități militare americane. Charles King.
Well, I think it's clear that if...
Cred că este limpede că dacă rușii vor să spună că ar trebui să aibă un anume veto în legătură cu interesele acestor jucători din afara regiunii, în această zonă, atunci sunt sigur că acest lucru nu va fi acceptat de nimeni din regiune sau de Statele Unite sau Uniunea Europeană. Există cu siguranță anumite interese urmărite în comun. Războiul antiterorist, războiul din Irak, politicile în domeniul energiei și extinderea foarte naturală a Uniunii Europene către Europa de Sud-Est. Și nu cred că rușii pot avea vreun drept de veto în asta și dacă vor încerca să-l obțină, atunci cred că acest lucru ar putea avea implicații reale în relația dintre Rusia și Uniunea Europeană și Statele Unite.
La acest sfârșit de săptămână, atât președintele Moldovei, Vladimir Voronin, cât și președintele României, Traian Băsescu, s-au declarat nemulțumiți cu evoluțiile actuale în negocierile privind rezolvarea crizei transnistrene. Și l-am întrebat pe profesorul american de la Georgetown University cum vede el evoluțiile actuale în acest conflict înghețat, Charles King.
Cred că o schimbare în strategie de negocieri care ar internaționaliza într-adevăr procesul de negocieri și ar transforma Statele Unite și Uniunea Europeană în jucători de plin în aceste negocieri ar fi într-adevăr o evoluție pozitivă, dar sunt mai puțin entuziast în legătură cu un rol special al României. Acest lucru s-a încercat, acest subiect a fost pus pe tapet acum mai bine de 10 ani, la începutul conflictului, și transnistrenii și apoi rușii au perceput că România încearcă să joace un rol foarte special acolo și să susțină interesele Moldovei, ceea ce i-a împins, cred, pe transnistreni să adopte o poziție încă și mai intransigentă. Aici este una din acele arii în care România are nevoie de o diplomație foarte pricepută. Nu văd însă România ca putând să joace un rol foarte special în această problemă, pur și simplu pentru că partea transnistreană și rușii vor percepe România ca având interese majore în rezultatul negocierilor.
L-am întrebat pe profesorul Lamian ce impact crede că ar putea avea alegerile de ieri din regiunea transnistreană asupra negocierilor, știind că ele nu au fost recunoscute de comunitatea internațională, dar au avut loc și au fost validate.
Nu cred că va exista un impact imediat și pe termen scurt al acestor alegeri asupra procesului de negocieri. Au fost o mulțime de alegeri pentru diferite instituții în Transnistria și niciunele nu au fost recunoscute internațional și nu au fost considerate de instituțiile internaționale ca fiind libere și corecte. Cu toate acestea, cred că se poate vedea o schimbare în modul în care este percepută problema transnistriană și asta cred că este un lucru important. Și schimbarea este că se subliniază nevoia democratizării Transnistriei, indiferent de rezultatul acestui conflict înghețat, indiferent de ce statut final va avea Transnistria în cadrul Moldovei, vor trebui să existe instituții locale acolo, probabil un parlament local, consilii orășenești, agenții guvernamentale, care să se implice în comerț și care să acționeze, concentrându-ne pe dezvoltarea acestor instituții mai degrabă decât aducând în discuție statutul final al regiunii, care a fost subiectul negocierilor de ani și ani. Cred că dacă ne concentrăm acum asupra democratizării, acesta este drumul de urmat. Dacă transnistrenii vor să fie un membru al comunității internaționale și să fie jucători într-o formă sau alta, atunci trebuie să respecte standardele comunității internaționale.
L-am întrebat pe profesorul Charles King de la Georgetown University din Washington dacă se poate vorbi despre democrație în autoproclamata Republică Nistreană.
Nu spun că acum comunitatea internațională ar trebui să recunoască aceste instituții, dar cred că trebuie început să se lucreze cu instituțiile existente pentru a le face mai democratice. Există o mulțime de instanțe pe care comunitatea internațională și Statele Unite le consideră prea puțin democratice, dar cheia pentru Transnistria este de a schimba accentul de pe statutul final al Transnistriei și de a face Transnistria, indiferent de ce statut final va avea, de a o face un loc unde drepturile civice sunt respectate, drepturile omului sunt respectate și normele democratice sunt respectate.
Profesorul american Charles King de la Georgetown University de la Washington, expert în problemele Moldovei și ale regiunii. Care sunt reacțiile la Moscova și Kiev față de alegerile din Transnistria, a încercat să afle corespondentul Europei Libere Valeriu Cațăr.
Presa moscovită a tirajat copios declarațiile oficialităților ruse, acreditate ca observatori la alegerile din Transnistria. Scrutinul a fost monitorizat de 6 deputați din Duma de Stat, care susțin la unison că procesul electoral s-a desfășurat în deplină concordanță cu standardele democratice. Vicepreședintele Comisiei pentru Problemele CSI și Relații cu Conaționalii din Duma, Ahmed Bilalov, susține chiar că alegerile din Transnistria ar fi fost mai democratice decât cele în Parlamentul Republicii Moldova din primăvară, pe care l-a monitorizat ca membru în delegația adunării parlamentare a Consiliului Europei. Comentând rezultatele scrutinului, majoritatea mediilor moscovite remarcă, nu fără satisfacție, că interesele Kremlinului nu vor fi afectate, deoarece atât mișcarea prosmirnovistă Respublica, cât și Obnovlenie, aripa politică a concernului Șerif, s-au pronunțat fără echivoc pentru independența Transnistriei și menținerea prezenței militare rusești în regiune. În același timp, unele agenții de presă au difuzat declarația deputatului rus Victor Alksnis, extrem de nemulțumit de victoria mișcării Obnovlenie și asta pentru că Șerif ar avea o înțelegere secretă cu Chișinăul privind reintegrarea treptată a Transnistriei în Republica Moldova în schimbul legalizării capitalurilor sale. Analistul politic rus Vitali Portnikov de la Radio Svoboda consideră însă că alegerile de duminică nu vor influența în niciun fel reglementarea politică a conflictului transnistrean, pentru că ele n-au adus o schimbare reală a elitei politice.
Dacă Dacă vom urmări atent situația din câteva regiuni asemănătoare ale lumii, unde la fel a trebuit să se ajungă la o înțelegere după un divorț greu, de exemplu în Cipru, vom vedea că numai venirea unei noi generații de politicieni schimbă serios situația și mentalitățile pe ambele părți ale zidului. În Cipru, pentru asta a fost nevoie de aproximativ 30 de ani. Iar în relația dintre Chișinău și Tiraspol, chiar dacă aici situația nu este la fel de dureroasă și nu la fel de pigmentată etnic, acest proces nu va dura mai puțin. Au trecut numai 15 ani, chiar dacă trebuie să remarcăm că s-a erodat ura exploatată pe parcursul atâtor ani ca justificare pentru ceea ce se întâmplă astăzi în regiune.
În acest context, Portnikov crede că declarațiile deputaților nu merită luate în seamă. Alegerile din Transnistria au fost monitorizate și de unii politicieni din Ucraina, care le-au declarat la fel democratice. Citată de presa de la Kiev, Natalia Vitrienko, președintele Partidului Socialist Progresiv Ucrainean, susține chiar că OSCE este obligată să recunoască legitimitatea scrutinului de ieri, având în vedere că toate normele democratice ar fi fost strict respectate de administrația de la Tiraspol. Pe de altă parte, fostul secretar al Consiliului Național de Securitate din Ucraina, Petro Poroshenko, pe care unii îl consideră adevăratul autor al planului Yushchenko, afirmă că, organizând un scrutin legitimitatea căruia a fost din start negată, Tiraspolul a pierdut o șansă unică de a fi recunoscut de către comunitatea internațională. Dincolo de declarațiile unor politicieni sau experți, nici Kievul, nici Moscova nu s-au pronunțat însă oficial pe marginea rezultatelor acestui scrutin. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Analistul Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEP, de la Chișinău, este de părere că la alegerile din Transnistria nu s-au confruntat forțe politice, ci grupări ghidate de interese economice.
Nu cred că prezența observatorilor din Rusia și Ucraina cumva contribuie la legitimarea acestui scrutin din Transnistria. Pentru Republica Moldova este important că statele din CSI și din cadrul Consiliului Europei nu recunosc aceste alegeri, deci nu există legitimitate pentru autoritățile transnistrene ca să discute la egal cu autoritățile moldovenești. Și acesta este principalul rezultat pentru Republica Moldova. Cât privește rezultatele alegerilor propriu-zise, rata de participare a fost de aproximativ 50%, este mult mai mică decât rata de participare la alegerile din Republica Moldova.
Dar dublă față de necesitate.
Dar dublă față de necesar, dat fiind faptul că în Transnistria pragul de validare este de doar 25%. Într-adevăr, aceste alegeri nu pot fi considerate democratice, dat fiind faptul că unul din părinții fondatori ai acestui regim separatist, Vladimir Bodnar, declarase acum o lună că în Transnistria nu se poate vorbi de alegeri democratice, dat fiind faptul că nu există partide politice. Dacă ne referim la documentele oficiale ale OSCE din 1990 și 1992, summiturile de la Paris și Copenhaga, știm că criterii de bază ale unor alegeri democratice se referă și la existența partidelor politice. În Transnistria nu există partide politice, există doar mișcări bazate pe interese. S-au confruntat două mișcări, Republica, ce susține garda veche a separatiștilor, care are interese de a implica cât mai mult Rusia în această regiune, și garda nouă a businessului din Transnistria, care se revoltă din cauza că businessul rusesc, banii rusești, acaparează toată proprietatea din Transnistria și pentru noi rechini din Transnistria, practic nu rămân întreprinderi care ar fi profitabile și le-ar putea aduce venit. Deci aceasta este intriga alegerilor din Transnistria. Pentru Republica Moldova, oricum, este important să cunoască care este distribuția forțelor în această republică separatistă, dat fiind faptul că oricum un fel de negocieri vor urma să aibă loc.
Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Și încă o știre de ultima oră privitoare la Transnistria. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au decis astăzi să ridice restricțiile de călătorie în țările Uniunii impuse anul trecut unui număr de 8 persoane din autoproclamata Republică Transnistriană, acuzate de intimidarea școlilor cu predare în grafie latină din Transnistria. Ministrii de externe ai Uniunii Europene și-au motivat de decizia de a ridica aceste restricții prin faptul că situația profesorilor, părinților și elevilor acestor școli s-a îmbunătățit considerabil. Cu toate acestea, au rămas în vigoare restricțiile pentru două persoane din orașul Râbnița, unde școlii cu predare în grafie latină i-a fost acordat doar un statut temporar.
De asemenea, Uniunea Europeană a păstrat restricțiile de circulație pentru 17 demnitari transnistreni, inclusiv pentru liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Restricții care le-au fost impuse în anul 2003 pentru obstrucționarea eforturilor de negociere cu Chișinăul a unei soluții pentru problema transnistreană.
Alegerile din Transnistria și discuțiile pe tema transnistreană purtate la București la sfârșitul săptămânii trecute, la un pahar de vin, de președinții români și moldovean Traian Băsescu și Vladimir Voronin, sunt comentate astăzi în presa din România, după cum relatează Tania Radu.
Mult mai mare interes în presa de la București pentru Festivalul Vinului Moldovenesc decât pentru agenda discuțiilor dintre cei doi președinți, român și moldovean. În ziarul Averea, Liliana Rusei numără paharele lui Traian Băsescu, observând lipsa de experiență de degustător a președintelui român față de omologul său moldovean, Vladimir Voronin. Evenimentul zilei scria ieri despre un partener divin, sintagmă care se potrivește în pronunția regională oricăruia dintre cei doi lideri în raport cu celălalt. Adevărul prinde însă ambele aspecte ale vizitei lui Voronin în România. Alături de reportajul din Piața Constituției, unde a avut loc Festivalul Vinului Moldovenesc, un alt articol titrează: șeful statului extinde modelul Kosovo asupra Transnistriei. Este vorba de discuțiile dintre cei doi președinți asupra situației din provincia separatistă, pe fondul dezamăgirii comune că la Ljubljana nu s-a găsit o soluție pentru retragerea trupelor rusești. Ziarul expune în rezumat viziunea lui Traian Băsescu. Transnistria trebuie să capete autoguvernare, cu drept la forțe proprii de securitate internă și cu reprezentare externă prin intermediul unui comisar numit de Uniunea Europeană. Cit în titlu o expresie vulgară a lui Igor Smirnov despre cum va muri România de frica Rusiei, Averea consemnează, într-o corespondență de la Tiraspol, declarații ale liderului separatist oferite în exclusivitate Cotidianului în secția de votare din capitala Transnistriei. Reporterii Averea înregistrează eforturile vizibile ale autorităților separatiste de a compensa cumva boicotul occidental față de aceste alegeri. Un centru internațional de presă a fost organizat pentru cei 150 de jurnaliști străini care au dorit să asiste la alegeri, notează Averea. Un deputat local a declarat pentru acest cotidian că sunt avute în vedere două variante credibile și un proiect aparent utopic: un stat federal moldovenesc cu doi subiecți cu mare autonomie, o Transnistrie independentă și un stat moldovean cu autoritate până la Nistru și, în fine, o Transnistrie cu statutul enclavei ruse Kaliningrad, Moldova de la vest de Nistru, urmând să intre în componența României. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și 27 de minute și ascultați programul Ora Moldovei, prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim. Reluăm principalele știri pe scurt.
Mișcarea lui Evgeniu Șefciuc, Abnavlenii, a preluat controlul în Sovietul Suprem de la Tiraspol în urma alegerilor de ieri din Transnistria, care nu sunt recunoscute legitime de autoritățile de la Chișinău, Kiev și de OSCE. Iar la Chișinău, alegerea primarului a ieșuat pentru a patra oară din cauza absenteismului.
În actualitatea internațională, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat că de la începutul ostilităților în Irak și-au pierdut viața 30.000 de irachieni și fostul general croat Ante Gotovina i-au fost prezentate capetele de acuzare de către Tribunalul Internațional ONU pentru crime de război în fosta Iugoslavie.
Cum s-au desfășurat sau cum au ieșuat din nou alegerile pentru primarul Chișinăului, aflați în următoarele minute, după care urmează pagina externă.
Un nou eșec la Chișinău. Nici pentru a patra oară, la alegerile pentru funcția de primar general al capitalei, nu s-au prezentat la urne suficienți alegători. Scrutinul a fost declarat nevalabil. Observatorii Consiliului Europei și OSCE recomandă schimbarea legislației pentru a fi depășit impasul, relatează Elena Cioina.
Duminică la secțiile de votare s-au prezentat 130.304 alegători, din cei aproape 500.000 pe care a contat Comisia Electorală atunci când a tipărit buletinele de vot. Față de scrutinul de acum două săptămâni, s-a înregistrat o creștere minimă a prezenței de numai 1.400 de alegători. Nicolae Răileanu, membru al Consiliului Electoral Chișinău, notează că după cele patru rateuri consecutive, există șanse minime de a se obține participarea unei treimi de alegători. Comisia Electorală Centrală urmează să se întrunească mâine în ședință pentru a asculta raportul președintelui Consiliului Electoral Chișinău, urmând să aprobe rezultatele scrutinului și, eventual, pentru a formula niște concluzii. Iată ce spune secretarul Comisiei Iurie Ciocan.
Pe data de 17 decembrie, CEC organizează o masă rotundă de comun cu Biroul de Informare a Consiliului Europei în Republica Moldova și de comun cu Asociația ADEPT pe tematica absenteismului. Invităm liderii de